Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងពិភាក្សាបញ្ហាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងបញ្ហាអាវុធប្រឡាយលោកនៅខាងក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ
បណ្ដាប្រទេសនានារួមគ្នាគាំទ្រសកម្មភាពពង្រឹងការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
លោកផុំពីអូរីគុណផានការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការជួយក្រុមហ៊ុននានាឲ្យកិច្ចពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបង្ហាញពីឆន្ទៈចង់ជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលបើការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងបរិហាកេរ្តិ៍របស់អតីតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំពោះរឿងនេះលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថ្លែងថា
ខ្ញុំគ្រាន់តែមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាតុលាការកំពូលនឹងអាចពិចារណាក្នុងការតម្លាក់ការចោទប្រកាន់ដោយសំណុំពររបស់លោកឌីចារ្យានិងមេធាវីរបស់គាត់
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត65រូបត្រូវបានកាត់ទោសពីបទសោកបានសាក់សីក្នុងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហារបស់លោកកឹមសុខាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាមេរិករំលឹកគុណមេដឹកនាំសហគមន៍លោកទុនសុវណ្ណលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា
៎អរគុណមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ផងខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះជាមួយការថ្លែងសន្ទរកថារបស់ពួកមេដឹកនាំមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសយេម៉ែនប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគូបានិងប្រទេសអង់គ្លេសនៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រជុំគ្នានៅខាងក្រៅមហាសន្និបាតនេះដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហានានាដោយមានរួមបញ្ចូលបញ្ហាឥទ្ធិពលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងភូមិភាគមិឈមបពៀននឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងតាក់ទិនជាមួយការមិនរីកសាយអាវុធប្រឡាយលោកការប្រជុំនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងស្ថិតនៅក្រោមអធិបតីភាពនៃលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលបានអំពាវនាវដល់ពួកមេដឹកនាំពិភពលោកនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារឲ្យធ្វើឲ្យរបបគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់នៅដាច់ឯកោដារ៉ាប់ណាការឈ្លានពានរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅតែមានតទៅទៀតលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ហាសានរូហានីបាននិយាយប្រាប់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកថាគេមិនអាចនាំយកប្រទេសណាមួយមកកាន់តុចរចាដោយសារការប្រើកម្លាំងបានទេលោករូហានីក៏បានសាកសួរដែរថាតើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អាចធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបែបណាដែលលោកបានថ្លែងថាប្រទេសអាមេរិកបានរំលោភលើគោលនយោបាយរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលជាអ្នកកាន់អំណាចមុនលោកត្រាំបន្ថែមពីនេះលោករូហានីបានចាប់ប្រកាន់រដ្ឋបាលត្រាំថាបានធ្វើឲ្យស្ថាប័នសកលទាំងអស់គ្មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងឆ្នាំដែលលោកបានថ្លែងសន្ទរកថាជាដំបូងក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិលោកត្រាំបានកាត់បន្ថយការផ្ដោតប្រកាសដល់អង្គការពិភពលោកនេះបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស្ដីពីធាតុអាកាសនឹងចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់មិនតែប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបានដកប្រទេសអាមេរិកចេញពីអង្គការនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយមានរូបមញ្ជុលក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សផងដែរលោកត្រឹមក៏មានការរកម្មរកុសនៅក្នុងការប្រជុំនៃពួកមេដឹកនាំក្រុមប្រទេស G7 និងពួកមេដឹកនាំអង្គការអូតង់ថែមទៀតផង
The Voice of America, VOA. ដោយកងរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិទាំង140នាក់ប្រឈមនឹងស្ថានភាពផ្លាស់ប្ដូរនិងលំបាកជាងមុនប្រទេសចំនួន145បានសម្រេចគាំទ្រលើគម្រោងសកម្មភាពមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពនេះកាន់តែរឹងមាំនិងអាចបត់បែនបានជាងមុនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូនីញ៉ូ-គូទេរេសបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់មួយអំពីការរក្សាសន្តិភាពបន្ថែមទៅនឹងកិច្ចប្រជុំរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងដូចនេះថាកងរក្សាសន្តិភាពមួកខៀវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៅចំនួនស្មុគស្មាញនានាដោយមានសត្រូវគ្រប់ប្រភេទដំណើរការនយោបាយជាប់គាំងអំពើភេរវកម្មនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនរៀបចំទុកជាមុនជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាពួកគេក៏ប្រឈមផងដែរនឹងបញ្ហាខ្លាំងក្លាជាងមុនដែលនោះគឺភាពខុសគ្នារវាងសក្តីប៉ងប្រាថ្នានិងការពិតចាប់តាំងពីពេលដែលកងរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានបញ្ជូនដំបងទៅកាន់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាកាលពីឆ្នាំ1948ដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ជិតខាងមកអង្គការសហប្រជាជាតិមានបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពជាង70ដងរួចមកហើយនៅលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការសហប្រជាជាតិមានបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពចំនួន14នៅទ្វីបចំនួន4នៅលើពិភពលោកដោយមានថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់បេសកកម្មទាំងនេះចំនួន77,000លានដុល្លារអាមេរិក
អនលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសូមធ្វើការកែតម្រូវបន្តិចអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំបានអានព័ត៌មានថាមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ផងខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះជាមួយការថ្លែងសន្ទរកថារបស់ពួកមេដឹកនាំមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់យេម៉ែនអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺបាននិងប្រទេសអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតគឺជាការថ្លែងសន្ទរកថារបស់ពួកមេដឹកនាំមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មិនមែនអ៊ីរ៉ង់ទេបាទសូមទោសពលមានមេដឹកនាំប្រទេសយេម៉ែនប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសគូបានិងប្រទេសអង់គ្លេសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានរិះគន់ផែនការមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីជួយក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបឲ្យរកស៊ីជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅពេលក្រុមហ៊ុនទាំងនេះប្រឈមនឹងលទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបែបនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងទៅកាន់អង្គការសហរដ្ឋអាមេរិកមួយឈ្មោះរួបរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរភាសាអង់គ្លេសហៅថា United Against a Nuclear Iran ហៅកាត់ថា UANI នៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកផមពីអូបានហៅផែនការនេះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបថាជាវិធានការមួយក្នុងបណ្ដាវិធានការមិនបានផលនានាដើម្បីធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងសន្តិសុខសកលផែនការនេះដែលបានត្រូវប្រកាសការពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅខាងក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីនៅឲ្យមានការបង្កើតយានសម្រាប់គោលបំណងពិសេសភាសាអង់គ្លេសថា Special Purpose Vehicle ហៅកាត់ថា SPV ដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបអាចបង់ប្រាក់សម្រាប់ទំនិញអ៊ីរ៉ង់ដឹកជញ្ជូនទៅលក់នៅឯប្រទេសក្រៅដូចជាប្រេងជាដើម
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe ដែលជាអ្នកមានចំហប្រឆាំងដាច់អហង្ការចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយឥឡូវនេះបាននិយាយថាលោកមានឆន្ទៈចង់ជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសនេះគឺលោក Kim Jong Un លោក Abe ថ្លែងដូចនេះនៅពីមុខមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកអាបេបានបញ្ជាក់ថាការប្រជុំណាមួយក៏ដោយរវាងលោកនិងលោកគីមជុងអ៊ុននឹងផ្តោតលើការដោះស្រាយចំនួនរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ពង្រត់ជនជាតិជប៉ុនដោយកូរ៉េខាងជើង
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលបើកការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងបរិហាកេរបស់អតីតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត65រូបត្រូវបានកាត់ទោសពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហារបស់លោកកឹមសុខាព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាមេរិករំលឹកគុណមេដឹកនាំសហគមន៍លោកទុនសុវណ្ណហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកុមារភៀសខ្លួននិងចំណាក់ស្រុក រស់នៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នៅលើកោះនៃប្រទេសក្រិកបន្ទាប់ពីត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017ក្នុងសំណុំរឿងសោកបានសាក់សីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវស្នេហាដ៏គួរឲ្យមន្ទិលរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយចោលនោះលោកនីចារិយាអតីតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយបច្ចុប្បន្នជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់ស្ថាប័នបោះឆ្នោតជាតិបានបន្តទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ចំនួន3ដែលអាចនឹងបង្កផលអាក្រក់ដល់ការងាររបស់លោកជាមន្ត្រីស្ថាប័នបោះឆ្នោតជាតិក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថារាល់បទចោទប្រកាន់ទាំងឡាយប្រឆាំងនឹងលោកនីចារិយាគួរតែត្រូវបានទម្លាក់ចោលព្រោះគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់លោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនីចារិយាអតីតប្រធានការិយាល័យស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់ទាំងឡាយមកលើរូបលោកក្នុងសំណុំរឿងបរិហាកេរដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យលោកជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល6ខែលោកនីចារិយាដែលបច្ចុប្បន្នជាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបត្រូវបានប្តឹងដោយមន្ត្រីតុលាការ2នាក់គឺអតីតចៅក្រមស៊ើបសួរនិងព្រះអញ្ញារងនៃសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបនៅពេលលោកបម្រើការងារជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបន្ទាប់ពីការប្តឹងផ្តល់របស់មន្ត្រីតុលាការទាំងពីរអ្នកនោះអតីតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកនីចរិយាត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសពីបទបរិហាកេរជាសាធារណៈបទបរិហាបង្កាច់កេរនិងផ្សព្វផ្សាយនៃការអត្ថាធិប្បាយដើម្បីដាក់សម្ពាធលើយុត្តាធិការតាមមាត្រា305មាត្រា311មាត្រា312និងមាត្រា522នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ក្នុងពន្ធនាគារ6ខែប៉ុន្តែទោសនេះមិនទាន់ត្រូវបានអនុវត្តឬព្យួរនោះឡើយនៅក្នុងសាលសវនាការរបស់តុលាការកំពូលដែលបានបើកការជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកនីចរិយាដែលបានប្តឹងសុំទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ខាងលើនេះលោកនីចរិយាបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាលោកមិនបានធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលអាចឲ្យលោករងបទចោទទាំងនេះទេដោយសារតែការបំពេញការងាររបស់លោកនាពេលនោះបានធ្វើឡើងក្នុងនាមជាអ្នកការពារសិទ្ធិជនដែលរងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់នៅមុខក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាក្នុងពេលលោកនៅបម្រើការងារជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនោះលោកបានស្វាស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះ2នាក់ឈ្មោះបឿនសុកនិងវ៉ែនឡនដែលមានវិវាទដីធ្លីមួយនៅឯខេត្តសៀមរាបលោកបានពណ៌នាថាមានការចាប់ខ្លួនជនរងគ្រោះទាំង2នាក់ដោយខុសពីនីតិវិធីនៃការចាប់ខ្លួនលោករៀបរាប់បន្តថាការចាប់ខ្លួននាពេលនោះធ្វើឡើងដោយមានភាពមិនប្រក្រតីដោយហេតុថាជនរងគ្រោះមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងហើយថាការចាប់ខ្លួននោះបានកើតឡើងក្នុងទីតាំងដែលមិនមានចំនួនដីធ្លីផ្ដើមជាពីការមិនសុខចិត្តនៃការចាប់ខ្លួនដោយមិនអនុលោមតាមនីតិវិធីច្បាប់នេះសន្និសីទសារព័ត៌មានចំនួន2ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសមាគមអាត់ហុកនៅខេត្តសៀមរាបនិងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកនីចរិយាបានប្រាប់តុលាការកំពូលបន្តថាសន្និសីទព័ត៌មាននេះធ្វើឡើងដោយផ្ដោតតែទៅលើការចាប់ខ្លួនដែលប្រាសចាកពីនីតិវិធីច្បាប់ប៉ុណ្ណោះពោលគឺលោកមិនបានប្រើពាក្យពេចន៍ណាមួយមូលបង្កាច់ឈ្មោះរបស់បុគ្គលណាក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានទាំងពីរនោះទេលោកបានប្រាប់អ្នកកសែតអំពីការធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានទាំងពីរនោះនៅក្រៅតុលាការកំពូលយ៉ាងដូចនេះ
អ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើនឹងគឺខ្ញុំអត់មានទៅចោទប្រកាន់លោកមន្ត្រីតុលាការទាំងពីរថាទៅបានអរិញប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌណាមួយអីទេគឺគ្រាន់តែយើងចង់ឲ្យទៅខាងឧត្តមព្រំប្រសាអង្គចៅក្រមហ្នឹងគាត់ជួយពិនិត្យមើលអំពីនីតិវិធីនឹងឡើងវិញហើយបើមានខុសគួរឲ្យគាត់ជួយអន្តរាគមន៍កុំឲ្យប្រជាជនគ្នារងគ្រោះតែប៉ុណ្ណឹងតាបាទហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនអង្គសាវនាការ
កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015លោកសុកកៅបណ្ឌិតបរិយអញ្ញារងនិងលោកគីរិទ្ធីចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានប្តឹងលោកនីចរិយាពីបទបរិហាកេរក្រោយពីលោកនីចរិយាធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដោយនិយាយថាមន្ត្រីតុលាការខេត្តសៀមរាបចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋអ្នកមានទំនាស់ដីធ្លីដោយអយុត្តិធម៌ និងបានប្តឹងមន្ត្រីតុលាការមួយចំនួនរួមមានបរិយាអញ្ញានិងចៅក្រមតុលាការខេត្តសៀមរាបទៅកាន់ស្ថាប័នចំនួន4រួមទាំងក្រសួងយុតិធធម៌និងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមពីបទចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋរឿងដីធ្លីនិងចោតប្រកាន់ពួកគាត់ខុសតាក់ទងនឹងរឿងចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបកាលពីឆ្នាំ2014លោកសំសកុងមេធាវីការពារក្តីលោកនីចរិយាដែលមានវត្តមានក្នុងសាលសវនាការតុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានថ្លែងការពារលោកនីចរិយាដោយបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាការអធិប្បាយនានារបស់លោកនីចរិយានៅក្នុងសារព័ត៌មាននោះគឺផ្ដោតតែទៅលើការចាប់ខ្លួនដែលខុសពីនីតិវិធីលោកថ្លែងក្នុងនេះដើមថាអ្វីដែលកូនក្តីខ្ញុំនិយាយពីការចាប់ខ្លួនមិនតាមនីតិវិធីច្បាប់គឺជារឿងពិតដោយសារមានភស្តុតាងលោកបានបញ្ជូលតុលាការថាការចាប់ខ្លួនជនរងគ្រោះដីធ្លីនៅខេត្តសៀមរាបនាពេលនោះគឺធ្វើឡើងខុសភូមិឃុំនិងស្រុករបស់ទីតាំងដីដែលមានចំនួនលោកក៏បានប្រាប់តុលាការថាមានបណ្ដាញព័ត៌មានចំនួន4ក្នុងនោះមានអង្គភាពសម្លេងប្រជាបតី VOD Radio Free Asia RFA គេហទំព័រអង្គរវត្តនិងទូរទស្សន៍បាយ័នបានដកស្រង់សម្ដីកូនក្ដីរបស់លោកខុសពីការអធិប្បាយរបស់កូនក្ដីលោកក្នុងពេលធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានលោកអះអាងថាកូនក្ដីលោកមិនបានប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ដែលថាមន្ត្រីតុលាការទាំងពីរបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះឡើយក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានប្រឹងជីកសួរស្វែងរកការបញ្ជាក់អំពីខ្លឹមសារនៃសន្និសីទសារព័ត៌មានដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយការអធិប្បាយរបស់លោកនីចរិយានិងមេធាវីរបស់លោកលោកនីចរិយាបានប្រាប់តុលាការថាដើមបណ្ដឹងបានថតទុកសម្លេងនៃសន្និសីទព័ត៌មាននោះរួចធ្វើជាថាស CD ដែលលោកជឿជាក់ថាអាចយកមកធ្វើជាភស្តុតាងបានដោយមិនអស់ចិត្តនឹងការរៃរ៉ាប់របស់លោកនីចរិយានោះលោកគង់ស្រីមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានចោទសួរលោកនីចរិយាតាមន័យដើមថាចុះលោកធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានអត់ថតទុកទេឬលោកនីចរិយាឆ្លើយថាអត់ទេនៅក្រោយការសួរដេញដោលអស់ពេលជាង1ម៉ោងមកនោះក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានលើកពេលប្រកាសសាលក្រមទៅថ្ងៃទី1ខែតុលាខាងមុខនេះក្នុងសវនាការនៅថ្ងៃពុធនេះមិនមានវត្តមានពីភាគីដើមបណ្ដឹងនិងមេធាវីដើមបណ្ដឹងនោះទេនៅឯក្រៅតុលាការកំពូលក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានតាមដានរឿងនេះបានផ្ដល់ការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6មានប្រសាសន៍ថា
យើងឃើញថាដំណើររឿងនេះតាំងពីដើមមកឥឡូវមកទល់ពេលនេះដំណោះស្រាយមានហើយអ្នកដែលគាត់ត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនគាត់បានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពហើយដីធ្លីដែលពួកគាត់មានទំនាស់ជាមួយនឹងសហគមន៍តាខ្មៅរបស់សហគមន៍វៀតណាមហ្នឹងក៏គេបានបកលដីហ្នឹងមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែរអញ្ចឹងទៅតើយើងបន្តរឿងហ្នឹងដោយរបៀបម៉េចទៀតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាដំណាក់កាលនេះលោកនីចរិយាគួររួចផុតពីការចោទប្រកាន់ក្នុងបទល្មើសហ្នឹងបាទ
លោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថា
លោកឌីចាយ៉ាគាត់ទទួលស្គាល់អាខ្សែអាត់មួយដែលដើមម្ដងរត់វេននេះដាក់ទៅតុលាការហើយនៅក្នុងខ្សែអាត់ហ្នឹងវាហាក់បីរកបាត់លម្ើសនេះតាក់ទងនឹងបរិហាគេជាសាធារណៈហ្នឹងវាអត់មានទៅទៀតបាទហើយអញ្ចឹងសួរថាតើវាអាចចោតប្រកាន់ទៅលើរូបគាត់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាតុលាការកំពូលនឹងអាចពិចារណាក្នុងការតម្លាក់ការចោទប្រកាន់ដោយសំណុំពររបស់លោកឌីចាយ៉ានិងមេធាវីរបស់គាត
់នៅពេលមិនមានវត្តមានរបស់ដើមមិនដឹងនិងមេធាវីដើមមិនដឹងក្នុងសកម្មការនីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយបានលើកឡើងថាអវត្តមានរបស់ភាគីដើមមិនដឹងជាការបដិសេធនៅសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតក្នុងការតទល់ជាមួយភាគីដើមមិនដឹងដោយផ្ទាល់ដែលស្ថានភាពនេះក៏បានកើតមានឡើងនៅក្នុងសកម្មការសាលាដំបូងផងដែរអង្គការលីកាដូបានថ្លែងបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសដដែលបន្ថែមថាសិទ្ធិរបស់លោកនីចរិយាក្នុងការរៀបចំនិងការពារក្តីលើសំណុំរឿងរបស់លោកមុនពេលជំនុំជម្រះនិងនៅក្នុងពេលសកម្មការសាលាឧទ្ធរក៏ត្រូវបានគេអះអាងថាបានរំលោភបំពានផងដែរពីព្រោះលោកត្រូវបានជាប់ឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នរងចាំសវនាការពីបទល្មើសផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានគេអះអាងថាជាសំណុំរឿងនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងបទសំគំនិតនៅក្នុងរឿងសុកប៉ាន់សាក់សីក្រៅពីសំណុំរឿងបរិហាគេនេះលោកនីចរិយាក៏ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងពុករលួយដែលផ្ដើមចេញពីរឿងអាស្រូវស្នេហាលួចលាក់ដកគូឲ្យសង្ស័យរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានគេរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017 ការកាត់ទោសលោកនីចរិយាក្នុងសំណុំរឿងបរិហាកេដែលមានដើមមិនដឹងជាមន្ត្រីតុលាការពីររូបនោះកើតមានឡើងនៅពេលលោកនីចរិយាត្រូវបានតុលាការដាក់ឲ្យស្ថិតក្នុងការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះលោកនីចរិយានិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាត64អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងសូកប៉ាន់សាក់សីប្រសិនបើតុលាការកំពូលតម្កល់ការកាត់ទោសលោកនីចរិយាក្នុងសំណុំរឿងបរិហាកេរ្តិ៍នោះអតីតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះអាចប្រឈមនឹងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាថ្មីម្ដងទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធនេះចៅក្រមតុលាការភ្នំពេញបានសម្រេចកាត់ទោសមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្ស5រូបរបស់សមាគមអាត6ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសូកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហាដ៏គួរឲ្យមន្ទិលរបស់មេបកប្រឆាំងជាមួយនារីកាត់សក់វ័យក្មេងម្នាក់ក្រុមអ្នកខ្លោមើលសិទ្ធិមនុស្សជាទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបានរិះគន់ការកាត់ទោសរបស់តុលាការថាជាការសម្រេចដែលមានចរិតនយោបាយនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចកាត់ទោសមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្ស5រូបរបស់សមាគមអាត6ម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំពីបទសោកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងអាស្រ័យស្នេហារបស់មេបកប្រឆាំងជាមួយនាងខំច័ន្ទតារាទីមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីទាំង5រូបរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងអ្នកស្រីលឹមមុនីជាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត6និងលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគយជោបនិងជាអតីតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018បានបើកសវនាការលើអ្នកទាំង5អស់រយៈពេលជិត10ម៉ោងដោយមិនមានវត្តមានរបស់នាងខំច័ន្ទរាទីហៅស្រីមុំក្នុងការប្រកាសសាលក្រមនៃរសៀលថ្ងៃពុធនេះគេឃើញមានវត្តមានចូលរួមរបស់អ្នកស្រីលឹមមូនីលោកនីសុខានិងលោកនីចរិយាព្រមទាំងតំណាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហៅកាត់ថា ACU ជាច្រើនអ្នកនិងតំណាងស្ថានទូតមួយចំនួនផងក្នុងសវនាការដែលមានមន្ត្រីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយថតវីដេអូដោយសេរីនោះលោកចៅក្រមដូចសរិនបានអានកំណត់ហេតុនៃការសួរចម្លើយអ្នកពាក់ព័ន្ធអស់រយៈពេល30នាទីទើបប្រកាសថាកាត់ទោសមន្ត្រីអាត6ចំនួន4រូបគឺលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងអ្នកស្រីលឹមមូនីដាក់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំពីបទសោកប៉ាន់សាក់សីនិងកាត់ទោសលោកនីចរិយាអតីតមន្ត្រីអាត6ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំដូចគ្នាពីបទសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីយ៉ាងណាក្តីលោកចៅក្រមបានប្រកាសផ្ជួសទោសពួកគេដែលនៅសល់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំដោយមូលហេតុថាពួកគេបានធ្វើការងារសង្គមដោយជួយការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនឆ្នាំលោកដូចសរិនប្រកាសតាមន័យដើមថាទោសនេះត្រូវកំណត់ពីការដាក់ពន្ធនាគារពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2016រហូតដល់ថ្ងៃដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ក្រៅពីនេះត្រូវព្យួរលោកចៅក្រមបានអះអាងថាមន្ត្រីអាត6ទាំង4រូបបានបង្គាប់ឲ្យនាងខំច័ន្ទតារាទីឆ្លើយកុហកសមត្ថកិច្ចនឹងថាលោកនីចរិយាអតីតមន្ត្រីអាត6និងបច្ចុប្បន្នជាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាអ្នកសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីតាមរយៈការជួយរៀបចំគម្រោងឲ្យនាងខំច័ន្ទតារាទីចេញទៅក្រៅប្រទេសចំណែកការចោទលោកនីចរិយាត្រូវបានចៅក្រមបញ្ជាក់ថាធ្វើឡើងតាមរយៈអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយថតសម្លេងនៃការសន្ទនាឯកជនតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកនីចរិយានិងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិជជែកពីគម្រោងនោះយ៉ាងណាក្តីលោកចៅក្រមលើកឡើងថាមន្ត្រីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមានបុព្វសិទ្ធិក្នុងការថតសម្លេងនៃការសន្ទនាឯកជននោះមន្ត្រីអាត6ទាំង5រូបដែលជាប់ចោតពីបទសោកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងអាស្រ័យស្នេហាគូឲ្យមន្ទិលរបស់អ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនយកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016ពួកគេត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅបន្ទាប់ពីតុលាការឃុំខ្លួនពួកគេក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំ អ្នកស្រីលឹមមូនីមន្ត្រីអាត61រូបប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅតុលាការក្រោយចេញពីការស្ដាប់ការប្រកាសសាលក្រមថាការសម្រេចរបស់តុលាការមានភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់មន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាត6ទាំង5អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីមិនបានបង្គាប់នាងខុមចន្ទរាទីឲ្យនិយាយកុហកសមត្ថកិច្ចដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេ
មានការបំផ្លាស់ខ្ញុំនឹង5អ្នកនេះជាច្រើនចំណុចដែលពួកយើងបានឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការអស់ហើយចាដោះបន្ទុកអស់ហើយចា
តែថានេះមីងបានធ្វើអញ្ចឹងទេ
ចំពោះខ្ញុំគឺអត់តតសោះចា
ចំណែកលោកនីសុខាមន្ត្រីអាត61រូបទៀតដែលធ្លាប់ដួលសន្លប់ក្នុងពន្ធនាគារកាលពីអំឡុងការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែរថាការសម្រេចរបស់តុលាការធ្វើឡើងដោយមិនសមហេតុផលនិងថាលោកមិនបានធ្វើដោយការចោទប្រកាន់នោះទេ
យើងបានឆ្លើយតបរួចហើយកាលពីថ្ងៃនៅពេលដែលសវនាការសួរលឹងដោលគឺថាពួកយើងបានបដិសេធហើយថាយើងមិនបានទៅបញ្ចេះប្រកបបជាឲ្យឃុំចន្ទរាទីទៅឆ្លើយពង្រៀងឬក៏ឆ្លើយមិនប៉ិតនៅក្នុងបកាណាមួយទេគឺយើងបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាយើងធ្វើការក្នុងនាមជួយសង្គមដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌តែប៉ុណ្ណឹងទេគឺយើងមិនបានបង្កប់ប្រជាអ្នកណាទេ
ការចាប់មន្ត្រីអាត6ទាំង5យកទៅឃុំខ្លួនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016គឺផ្ដើមចេញពីការផ្ដល់សេវាផ្លូវច្បាប់ដល់នាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលពេលនោះនាងបានរងការវាយប្រហារតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយខ្សែអាត់សម្លេងមួយចំនួនដែលត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខព្យាយាមបង្ហាញថានាងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយលោកកឹមសុខាក្រោយទទួលបានជំនួយជាមេធាវីដោយមានអ្នកស្រីត្រីឈួនជាអ្នកការពារក្តីចាត់តាំងដោយអាត6នាពេលនោះរួមនឹងទឹកប្រាក់ប្រមាណជាជាង200ដុល្លារពីមន្ត្រីអាត6ទាំង5ដោយដែលតែងជួយជន់រងគ្រោះផ្សេងៗនាពេលកន្លងទៅនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាស្ត្រីនិងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងសោកស្ដាយបន្ទាប់ពីនាងបានចោទក្រុមមន្ត្រីអាត6ទាំងនោះថាបានធ្វើសកម្មភាពបង្កប់មិនឲ្យនាងទទួលស្គាល់ខ្សែអាត់សម្លេងដែលគេសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់នាងនិងសម្លេងរបស់លោកកឹមសុខានោះក្រោយពីនាងខុមចន្ទរាទីបានផ្ដាល់ចម្លើយនៅអគ្គនាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មនិងបទល្មើសឆ្លងដែននៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងនៅតុលាការខុសពីចម្លើយនៅសមាគមអាត6នាងមិនដែលបានផ្ដាល់សម្ភារផ្ទាល់ជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានទេហើយរហូតមកដល់ពេលនេះវត្តមានរបស់នាងក៏កំពុងស្ងាត់ឈឹងដោយមិនមានដំណឹងណាមួយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយពីនាងនោះឡើយក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបានរិះគន់ការសម្រេចរបស់តុលាការដោយថាជាការកាត់ទោសដែលមានចរិតនយោបាយនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្គហេតុនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានចូលរួមឃ្លាំមើលដំណើរការសវនាការនិងការប្រកាសសាលក្រមនោះថ្លែងថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការនារស៊ីលនេះលោកបន្ថែមថាការសម្រេចកាត់ទោសមន្ត្រីអាត6ទាំង5រូបនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំង
វិជាអតិពលដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ស្មារតីនិងអារម្មណ៍របស់បុគ្គលិកឬក៏អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតដែលមានការផ្ទុះភ័យនៅក្នុងការបំពេញការងារជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានន័យថាជាការជួយទៅលើសកម្មជនផ្សេងផ្សេងនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងដោយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
ចំណែកលោកប្រេតអាដាមសប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់អាស៊ីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភ្លាមៗមួយក្រោយការប្រកាសសាលក្រមនោះដោយបានហៅការកាត់ទោសនោះថាមានចរិតនយោបាយនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទលើមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាត6ទាំង5ជាបន្ទាន់លោកសរសេរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះតាមន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាការផ្ដន្ទាទោសគ្មានមូលដ្ឋានទាំងនេះបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានបំណងធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបើទោះបីគាត់បានពង្រឹងអំណាចរបស់គាត់តាមរយៈការបោះឆ្នោតคล้ายៗកាលពីខែកក្កដាហើយក៏ដោយជាមួយគ្នានោះប្រធានសមាគមសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សលោក Charles Santiago ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទនិងបាននិយាយថាការប្រកាសសាលក្រមនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សង្គមស៊ីវិលនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះតាមន័យដើមថានេះក៏បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ផងដែរថាបើទោះបីជាសម្បទានតូចៗជាច្រើនដែលលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់ឲ្យក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីនេះនេះក៏បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ផងដែរថាបើទោះបីជាសម្បទានតូចៗជាច្រើនដែលលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់ឲ្យក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះក្តីក៏វាជារឿងសាមញ្ញមួយនៅពេលដែលនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែបន្តជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាមូលដ្ឋានរួមទាំងការទម្លាក់រាល់ការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងសកម្មជនសន្តិភាពនិងក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាល រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះកំពុងព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយកម្ដៅនយោបាយតាមរយៈការធ្វើអន្តរាគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យមានការដោះលែងនិងលើកលែងទោសដល់សកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនដីធ្លីនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាប់ទោសក្នុងពន្ធនាគារនាពេលកន្លងមកក្រោយការទទួលបានសេរីភាពវិញនៅឆ្នាំ2017អតីតមន្ត្រីនិងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សបច្ចុប្បន្ននៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត60ទាំង5នាក់ទទួលបានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស Martin Ennals Prize រង្វាន់ Martin Ennals សម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគឺជារង្វាន់សហការដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធំលើពិភពលោកចំនួន10ដែលមានដូចជាអង្គការ Amnesty International និងអង្គការ Human Rights Watch ដើម្បីផ្ដល់ជាការការពារដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីអាត60ទាំង5ឃុំខ្លួននាពេលកន្លងទៅត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកថាវាគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីគៀបសង្កត់និងរារាំងការអនុវត្តសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការសម្ដែងមតិនិងដើម្បីបំបិទសម្លេងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងច្រានចោលការលើកឡើងទាំងនេះដោយអះអាងថាជាការអនុវត្តច្បាប់របស់តុលាការរាជការពារជ្ជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាមេរិករំលឹកគុណមេដឹកនាំសហគមន៍លោកទុនសុវណ្ណហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកុមារភៀសខ្លួននិងចំណាក់ស្រុករស់នៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នៅលើកោះនៃប្រទេសក្រិកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជួលរដ្ឋអាជ្ញាម្នាក់ក្នុងរដ្ឋអារីโซណាឲ្យសាកសួរសំណួរអ្នកចាប់ប្រកាន់លោកកាវ៉ាណូ
លោកត្រាំសរសើរលោកគីមជុងអ៊ុនប៉ុន្តែថានៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើ
សំណើអំពីចំនួនជនភៀសខ្លួនយកមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានចំនួនតិចជាងមុនសម្រាប់ពួកប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងភូមិភាគមីឈឹមអូពី
ប្រធានាធិបតីបារាំងថាបារាំងមិនយល់ព្រមចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ប្រទេសណាដែលមិនគោរពសន្ធិសញ្ញាពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួលរដ្ឋអាជ្ញាម្នាក់ក្នុងរដ្ឋអារីโซណាឲ្យសាកសួរចម្លើយស្ត្រីម្នាក់ដែលបានចាប់ប្រកាន់លោក Brett Kavanaugh អ្នកត្រូវតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលថាលោកបានរំលោភខាងកម្មតណ្ហាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ការិយាល័យលោក Chuck Grassley ប្រធានគណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានពណ៌នាអ្នកស្រី Rachel Mitchell ថាជារដ្ឋអាជ្ញាប្រចាំអាជីពម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនទសវត្សរ៍ក្នុងការចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រមទ័នខាងកម្មតណ្ហាអ្នកស្រី Mitchell ធ្វើការនៅឯការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាស្រុក Maricopa ក្នុងទីក្រុង Phoenix ក្នុងឋានៈជាប្រធានផ្នែកជនរងគ្រោះពិសេសដែលមានតក្កិននឹងឧក្រិដ្ឋកម្មខាងភេទនិងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារពួកសាធារណរដ្ឋចង់ជួយស្ត្រីម្នាក់ឲ្យសាកសួរអ្នកស្រី Christine Blasey Ford ដែលបានចាប់ប្រកាន់លោក Kavanaugh ថាបានរំលោភខាងភេទលើអ្នកស្រីនៅពេលអ្នកទាំងពីរជាយុវជនជំទង់ដើម្បីបញ្ជាការលំអៀងដោយពួកសាធារណរដ្ឋដែលជាបរិសុទ្ធទាំងអស់នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការនេះនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក
កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានសរសើរមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនថាមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការចាត់វិធានការឈានទៅដល់ការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថានៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើហើយទណ្ឌកម្មចំពោះកូរ៉េខាងជើងនឹងនៅដដាលដរាបណាប្រទេសនេះលះបង់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនលោកត្រាំបានថ្លែងនៅពីមុខមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថាយើងលែងឃើញគ្រាប់មីស៊ីលនិងគ្រាប់រ៉ុកកែតហោះហើរលើមេឃគ្រប់ទិសទៀតហើយការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានបញ្ឈប់ កន្លែងយោធាមួយចំនួនត្រូវបានបំផ្លាញចោលរួចហើយខ្ញុំចង់អរគុណលោកគីមចុងអ៊ុនសម្រាប់ភាពក្លាហាននិងជំហាននានាដែលលោកបានធ្វើឡើងទោះបីជានៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំលើកនេះគឺខុសទាំងស្រុងពីការលើកឡើងរបស់លោកកាលពីឆ្នាំមុននៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះដែរដែលនៅពេលនោះលោកបានគំរាមបំផ្លាញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទាំងស្រុងនិងបានចំអកឲ្យមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងថាជាបរិសុទ្ធរ៉ុកកែតដែលកំពុងធ្វើបេសកកម្មអត្តឃាតលោកត្រាំបានលើកឡើងជាពិសេសអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping លើបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកត្រាំក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកនៅក្នុងការជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក Kim Jong-un ជាលើកទី2
បើតាមទិន្នន័យបានមកពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាក្រសួងនេះបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកជនភៀសខ្លួនមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាតិចជាងការគ្រងយកការពីឆ្នាំទៅមិញដើម្បីអនុគ្រោះដល់កំណើននៃការយកជនភៀសខ្លួនមកពីទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអឺរ៉ុបទ្វីបអាមេរិកឡាទីននិងតំបន់ការីបៀននៅឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងអ៊ីមែលមួយការពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាពិតអំពីការយកជនភៀសខ្លួនតាមតំបន់អបមរុះក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលបានត្រូវរាយការណ៍ដំបូងដោយកាសែត Politico កាលពីសប្តាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែតួលេខទាំងនេះមិនមែនជាតួលេខចុងក្រោយបង្អស់ទេកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាក្រសួងនេះកំពុងរៀបចំអមមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមុនដំណាក់ឆ្នាំសារពើពុននៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានេះ
ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាញ៉ែលម៉ាក្រុងបានប្រកាសនៅក្នុងការថ្លែងសន្និដ្ឋានថាពោពេញដោយកំហឹងរបស់លោកនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាប្រទេសបារាំងនឹងឈប់ធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសណាដែលមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកម៉ាក្រុងថ្លែងដូច្នេះចង់សម្ដៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយយ៉ាងដូច្នេះថាប្រទេសបារាំងអាចឯកភាពជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ផ្នែកតែឯងនានាដូចជារថយន្តនិងឱសថសាស្ត្រជាដើមដរាបណាផ្នែកទាំងនោះមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានប៉ុន្តែសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងធំធំគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ដែលផ្ទុយនឹងសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះប្រទេសបារាំងនឹងមិនយល់ព្រមនោះទេប្រទេសបារាំងមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មណាមួយដែលធ្វើឡើងដោយខ្លួនឯងនោះទេដោយសារតែសហភាពអឺរ៉ុបបានចរចានិងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះជំនួសឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះមានទាំងបារាំងផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានបើកការពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយកាលពីឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែការចរចានេះត្រូវបានបញ្ឈប់ទៅវិញបន្ទាប់ពីលោក Donald Trump បានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកមក
នៅថ្ងៃពុធនេះភរិយារបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី Najib Razak ប្រជុំនឹងសំណួរនៅឯទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងនឹងអំពើពុករួយរបស់ប្រទេសជាតិអំពីការលួចប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារពីមូលនិធិវិនិយោគមួយរបស់រដ្ឋអ្នកស្រី Rashma Mansour មិនបាននិយាយអ្វីទេនៅពេលអ្នកស្រីទៅដល់ទីភ្នាក់ងារនេះសម្រាប់ការសាកសួរចម្លើយលើកទី2ក្នុងរយៈពេល3ខែអ្នកស្រីអាចប្រជុំនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រំតនដោយប្តីអ្នកស្រីដែរលោកណាជីបបាននិយាយថាលោកគ្មានទោសពីអ្វីទេពីបទចោទប្រកាន់ច្រើនខអំពីការលាងសម្អាតប្រកាសកខ្វក់និងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយកាក់ទិននឹងមូលនិធិរដ្ឋ 1MDB តុលាការនឹងកាត់ក្តីលោកនៅឆ្នាំក្រោយគេបានយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនអំពីអ្នកស្រីរ៉ូស្មានៅក្រោយពួកប្លៀបបានរកឃើញកាបូបប្រណិតគ្រឿងអលង្ការនិងប្រាក់សុទ្ធនៅក្នុងការឆ្មក់ចូលលោកក្នុងផ្ទះអាប៉ាតម៉ង់ដែលមានការតាក់ទិនជាមួយគ្រួសាររបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Najib នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញទាហានជើងទឹកប្រទេសម៉ារ៉ុកបានបើកការបាញ់ប្រហារលើនាវាមួយគ្រឿងដែលដឹកជនចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេដោយធ្វើឲ្យមនុស្ស4នាក់រងរបួសអាញាធរប្រទេសម៉ារ៉ុកបាននិយាយថានាយនាវានោះដែលជាជនជាតិអេស្ប៉ាញមិនបានធ្វើតាមបញ្ជារបស់ពួកគេដែលឲ្យបញ្ឈប់នាវានោះទេជនចំណាក់ស្រុកដែលរងរបួសទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ ហើយអាជ្ញាធរបានរឹបអូសយកនាវានោះនិងចាប់ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះដែរប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់ម៉ាល់តាប៉ូទុយហ្គាល់និងអេស្ប៉ាញបានឯកភាពគ្នាដើម្បីទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកទាំង58នាក់នោះ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបាននិយាយថាភាពជំនាញខាងវិស័យអ៊ីនធឺណិតដែលកាន់ខ្លាំងឡើងរបស់ប្រតិជនជាមានភាពជាការគម្រាមកំហែងធំជាងមុននិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងការប៉ុនប៉ងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់ការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ហើយលោកបានព្រមមានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងថិតនៅលើមីគីមួយដែលអាចនាំឲ្យប្រតិជនមានភាពជាប្រទេសខ្លាំងក្លាជាងគេបំផុតគឺអនុត្តរភាពសកលលោកដានខូតនៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិបានចាត់ទុកការគម្រាមកំហែងរបស់ប្រទេសចិនជាអំពើប្រកបដោយចេតនាហើយធ្វើដោយមានរបៀបរៀបរយផងហើយដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសចិនគេចផុតអំពីភាពអប្រិយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានត្រូវទទួលនៅក្រោយការប៉ុនប៉ងរបស់ផងខ្លួនជាតិចែកក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងវ័យ78ឆ្នាំលោកទុនសុវណ្ណត្រូវបានព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធសាសនិកចាត់ទុកជាព្រឹទ្ធបណ្ឌិតនិងអ្នកមានគុណដោយសារលោកបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មបំផុតក្នុងការកសាងវត្តលើកកម្ពស់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះលោកត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានកិត្តិយសនៃពុទ្ធិកសមាគមខ្មែរប្រចាំវត្តពុទ្ធិការាមបន្ទាប់ពីលោកបានចូលនិវត្តន៍អ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋ Maryland ដូចតទៅ
លោកទុនសវណ្ណមានទឹកមុខរីករាយពោពេញដោយស្នាមញញឹមនៅពេលដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទនិងព្រះសង្ឃជាង40អង្គមកពីរដ្ឋនានាជុំវិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយពេលវេលាមកជួបលោកក្នុងពិធីរំលឹកគុណនិងផ្ទេរតំណែងរបស់លោកជាប្រធានពុទ្ធិកសមាគមខ្មែរប្រចាំវត្តពុទ្ធការាមនៅរដ្ឋ Maryland កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះលោកទុនសវណ្ណត្រូវបានព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធសាសនិកចាត់ទុកជាព្រឹទ្ធបណ្ឌិតនិងអ្នកមានគុណដោយសារតែលោកបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មបំផុតក្នុងការកសាងវត្តលើកកម្ពស់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington ឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងសហគមន៍នៃជាតិសាសន៍ដទៃទៀតបានស្គាល់ពីវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងជាតិសាសន៍ខ្មែរក្រៅពីបំពេញការងារឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកបានចំណាយពេលវេលាជិត38ឆ្នាំបម្រើការងារផ្សេងៗក្នុងជួរគណៈកម្មការវត្តពុទ្ធការាមតាំងពីវត្តនេះបានចាប់កំណត់ឡើងនៅដើមឆ្នាំ1981ថ្លែងនៅក្នុងពិធីរំលឹកគុណនេះប្រជាអធិការវត្តអុកចាន់ហនបានឲ្យដឹងថាវត្តនេះទទួលបានការរីកចម្រើននិងការអភិវឌ្ឍជាច្រើនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកទុនសវណ្ណ
ហើយក៏យកចំណេះដឹងទាំងអស់នេះយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងកិច្ចការបម្រើឲ្យមនុស្សធម៌ក្នុងសង្គមជាតិបម្រើឲ្យកិច្ចការពុទ្ធសាសនាក្នុងពុទ្ធប្រហេតជាតិនិងសាសនាគាត់បានធ្វើយ៉ាងច្រើនហើយធ្វើរចិតបរិសុទ្ធជ្រះថ្លាន
េះគឺជាលើកទី1ហើយដែលព្រះសង្ឃក្រុមអភិបាលវត្តពុទ្ធការាមនិងពុទ្ធសាសនិកទាំងអស់នៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington បានរៀបចំពិធីរំលឹកគុណដល់មេដឹកនាំសហគមន៍របស់ពួកគេតាំងពីឆ្នាំ1981មកសមិទ្ធផលរបស់លោកទុនសវណ្ណមួយចំនួនរួមមានការសាងសង់របងវត្តដ៏ធំការសាងសង់ក្បាច់បុរាណចាត់ដីការសន្សំនិងបង្កើនថវិកាវត្តពីចំនួន 50,000 ដុល្លារដល់ 1 លានដុល្លារហើយការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ព្រះសង្ឃចំនួន22អង្គឲ្យបានទទួលឱកាសមកគង់សិក្សារៀនសូត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមលោកសៃកំតាន់សមាជិកម្នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាគណៈកម្មការវត្តបានថ្លែងប្រាប់ព្រះសង្ឃនិងអ្នកចូលរួមប្រមាណជា100នាក់អំពីគុណសម្បត្តិរបស់លោកទុនសវណ្ណថា
Without your leadership I don't even think the stupa would ever complete without you
បើសិនជាគ្មានការដឹកនាំរបស់លោកពូទេខ្ញុំមិនដាគិតថាចាត់ដីត្រូវបានសាងសង់នៅវត្តនេះទេខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងអណែកដល់ការលះបង់របស់ពូនៅវត្តយើងនេះហើយជាពិសេសគឺការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកពូលោកពូគឺជាមនុស្សដ៏ល្អបំផុតដែលខ្ញុំមានឱកាសបានធ្វើការជាមួយលោកពូជាមនុស្សឆ្លាតវៃនិងចិត្តល្អ ខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានធ្វើការជាមួយលោកពូ
មានដើមកំណើតនៅស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងលោកទុនសវណ្ណបានតស៊ូរៀនសូត្រដោយបញ្ចប់ថ្នាក់បាក់ឌុបហើយទទួលបានឱកាសបន្តការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1962លោកក៏បានចូលរួមបម្រើជាគ្រូបង្រៀននៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋនិងមហាវិទ្យាល័យរដ្ឋនានាចាប់ពីឆ្នាំ1966រហូតដល់ខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់កាប់ប្រទេសដែលពេលនោះលោកនិងក្រុមគ្រួសារបានភៀសខ្លួនមកសហរដ្ឋអាមេរិកពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនអ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិសាសនានៅវត្តនេះបានស្គាល់លោកទុនសវណ្ណតាមរយៈកម្មវិធីបុណ្យព្រះពុទ្ធសាសនានានាដែលជារឿយៗពួកគេតែងតែឃើញរូបលោកស្វាគមន៍ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបដោយទឹកមុខរីករាយលោកស្រីប្រាក់សាមឿនអាយុ72ឆ្នាំដែលបានមកប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនានៅវត្តពុទ្ធការាមតាំងពីដើមទសវត្ស1980បានប្រាប់ VOA ថា
គាត់នឹងជាចាស់ទុំហើយគាត់ធ្វើការនៅវត្តនឹងយូរហើយគាត់បម្រើនឹងណាចាគាត់គូល្អដែរចាតាមអ៊ំស្គាល់អ៊ំដឹង
លោកស្រី Khin Swemin ត្រូវជាមិត្តភក្តិរបស់លោកទុនសវណ្ណដែលអ្នកទាំងពីរបានធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងសមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលជាង12ឆ្នាំធ្វើការនឹងប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាជាមួយលោកទុនសវណ្ណលោកស្រីមីនបានរៀបរាប់ពីអត្តចរិតនិងគុណសម្បត្តិរបស់លោកសវណ្ណថា
He has done so much for the Buddha Sasana. He has done so much for your Cambodian monks and Jain
people. លោកបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដល់សហគមន៍ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយលោកក៏បានជួយដល់ព្រះសង្ឃខ្មែរជាច្រើនអង្គដែរហើយជាពិសេសដល់ពុទ្ធបរិស័ទទូទៅខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងលើរូបលោកហើយថ្ងៃនេះទោះអាកាសធាតុមិនល្អក្តីក៏ខ្ញុំខំបើកឡានពីក្រុង Arlington មកទីនេះដើម្បីចូលរួម
ទោះបីជាលោកបានចូលនិវត្តន៍ពីតំណែងប្រធានពុទ្ធកសមាគមខ្មែរក្តីក៏លោកទុនសវណ្ណនៅតែបដិញ្ញាចូលរួមប្រឹក្សាយោបល់ដល់សហគមន៍ខ្មែរបន្តទៀតលោកទុនសវណ្ណនិងភរិយាមានចៅចំនួន4នាក់ហើយលោកតែងតែអប់រំពីវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរដល់ចៅចៅរបស់លោកតាំងពីពេលពួកគេនៅក្មេងនេះបតាមលោក James Tiger ដែលជាកូនប្រសាររបស់លោកទុនសវណ្ណលោក Tiger យល់ថាការចូលនិវត្តន៍របស់លោកទុនសវណ្ណមានន័យថាលោកនឹងមានពេលវេលាបន្ថែមទៀតជួបជុំក្រុមគ្រួសារនិងសម្រាប់ពីការងារបម្រើសហគមន៍របស់លោកដែលមានរយៈពេល74ទសវត្ស
Well I think it's great hopefully we'll have more time with him a little bit but cuz he is such a dynamo and such a high energy
ខ្ញុំគិតថាវាជាការល្អដែលលោកបានចូលនិវត្តន៍យើងជាក្រុមគ្រួសារសង្ឃឹមថានឹងបានចំណាយពេលជាមួយគាត់ពីព្រោះថាគាត់ជាមនុស្សមានធម៌ពលហើយធ្វើការងារមិនចង់ឈប់ហើយតែងតែមកជួយធ្វើការងារនេះការងារនោះនៅវត្តជានិច្ចដូច្នេះវាជាការល្អដែលលោកអាចមានពេលនៅជាមួយគ្រួសារខ្លះតែខ្ញុំគិតថាលោកនៅតែបន្តចូលរួមកិច្ចការសហគមន៍និងផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្សេងផ្សេងហើយវាក៏ល្អដល់សហគមន៍ដែលមានអ្នកដឹកនាំថ្មីហើយធ្វើការនាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរនានា
មុនពិធីរំលឹកគុណនិងកតញ្ញូធម៌ដល់រូបលោកបានចាប់ផ្ដើមលោកទុនសវណ្ណបានប្រាប់ VOA ថាលោកមានចិត្តសោមនស្សរីករាយដែលបានឃើញព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកចូលរួមក្នុងពិធីនេះ
ខ្ញុំមានចិត្តនេះរំភើបដែលខ្ញុំឃើញលោកកកកហើយនឹងព្រះសង្ឃដ៏ក្រាស់ក្រែលហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទដ៏ច្រើនដែលមកជួយគាំទ្រនៃខ្ញុំយ៉ាងនេះគឺថាធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំនឹងកាន់តែមានការលិខិតរឿងបូជាថាយនឹងទៅក្នុងពុទ្ធសាសនាតទៅទៀតណាសូមមើលសូមឃើញទៅបរទេសក៏គេមកច្រើនដើម្បីគាំទ្រណែខ្ញុំមិនណាពីព្រោះខ្ញុំធ្វើការជាមួយគេដឹងថាខ្ញុំជឿជាក់ស្មោះនៅក្នុងផ្លូវពុទ្ធសាសនាគេមកគាំទ្រហ្នឹង
លោកទុនសវណ្ណក៏បានសម្ដែងការជឿទុកចិត្តរបស់លោកលើប្រធានពុទ្ធកសមាគមខ្មែរថ្មីគឺលោកងៅសុភ័ក្រដែលលោកក៏ធ្លាប់បានបួសជាព្រះសង្ឃនៅវត្តនេះដែរ
ខ្ញុំតាមមើលទៅដែលខ្មែរយើងដែលនៅក្នុងនេះណាដែលនៅក្នុងវត្តស្អីក៏ដោយគឺមានតែលោកងៅសុភ័ក្រនឹងឯងដែលអាចនងនេះធ្វើការនេះជំនួសខ្ញុំបានពីព្រោះគាត់ធ្លាប់បួសហើយធ្លាប់ធ្វើការនៅនេះហើយខ្ញុំធ្វើការទាំងប្រមាណដែលគឺថានេះគាត់អាចធ្វើជំនួសខ្ញុំបានណាគាត់ជាបុគ្គលមួយដែលយើងគួរគោរពដែលយើងគួរណែនេះគាត់ត្រួតគួរធ្វើតានេះការនេះជួយគាត់ណា
មុននឹងលោកងៅសុភ័ក្រទទួលតំណែងជាប្រធានពុទ្ធកសមាគមខ្មែរប្រចាំវត្តពុទ្ធការាមនេះលោកបានប្រាប់ VOA ពីគុណសម្បត្តិរបស់លោកទុនសវណ្ណថា
ខ្ញុំដឹងថាគាត់ជាមនុស្សល្អធ្វើការម៉ោង11ម៉ោងជុំគេម៉ោង11ម៉ោង12ក៏គាត់មកវត្តដើម្បីធ្វើការបម្រើឲ្យវត្តបម្រើពុទ្ធសាសនាគាត់ចំណាយពេលវេលាច្រើនគាត់ជាមនុស្សល្អមែនទែន
ក្នុងទួនាទីជាអ្នកដឹកនាំថ្មីនៃគណៈកម្មការវត្តលោកងើសុភ័ក្រត្រូវបានព្រះសង្ឃនិងក្រុមអភិបាលវត្តគោរពនិងជឿទុកចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់លោកក្នុងការដឹកនាំវត្តឲ្យទទួលបានការរីកចម្រើនលោកសង្ឃឹមថានឹងធ្វើការងារយ៉ាងសកម្មដើម្បីអភិវឌ្ឍវត្តនិងប្រមូលផ្ដុំសហគមន៍ខ្មែរនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington នេះបន្ថែមទៀតលើសមិទ្ធផលមុនៗដែលលោកទុនសុវណ្ណសម្រេចបានរីការពីរដ្ឋ Maryland ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអាមេរិកកាំងគឺលោក Robert H. Lieberman ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសាររឿង Uncle Awakens បទសម្ភាសន៍នេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយចំនួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទទួលបានសិទ្ធិពីផលិតករភាពយន្តរូបនេះក្នុងការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបទសម្ភាសន៍ដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនេះមានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាទាហានវ័យក្មេងម្នាក់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមហើយនឹងអំពីគំនិតនិងគោលជំហររបស់លោកតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជឿថាជាគេដំណើរដ៏សំខាន់និងធំធេងបំផុតរបស់លោក VOA បានបែងចែកបទសម្ភាសន៍នេះជា3ភាគដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice នៅលើទំព័រ YouTube នេះលោកអ្នកនាងរកមើល playlist ឈ្មោះថាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakmyer សូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណ
មូលនិធិកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាកុមារភៀសខ្លួននិងចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅទីកន្លែងកខ្វក់និងពោពេញទៅដោយមនុស្សនៅលើកោះនៃប្រទេសក្រិកអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកហេងរស្មីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មូលនិធិកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាកុមារភៀសខ្លួននិងចំណាក់ស្រុកជាង 7,000 នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់និងគ្មានអនាម័យនៅលើកោះនៃប្រទេសក្រិករបាយការណ៍នេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជាមជ្ឈមកុមារជាង850នាក់បានធ្វើដំណើរប្រកបទៅដោយគ្រោះថ្នាក់តាមសមុទ្រមកកាន់ប្រទេសក្រិកជារៀងរាល់ខែពួកគេបានបញ្ចប់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននេះដែលមានមនុស្សណែនណាន់តាន់តាប់និងខ្វះរបស់របរសំខាន់ៗជាច្រើនលោកលូស៊ីមែលែនឌីអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការ UNICEF ប្រចាំប្រទេសក្រិកបានមានប្រសាសន៍ថាលោករន្ធត់ចិត្តអំពីអ្វីដែលលោកបានឃើញនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលនានានៅលើកោះលេសបូនិងកោះសាម៉ូសលោកបាននិយាយថាលោកបានជួបកុមារជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់ស៊ីរីនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោលោកលូស៊ីម៉ាឡេនឌ្រីបាននិយាយថា
The vast majority of the children are deeply traumatized. ពួកគេមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងពួកគេជាច្រើនបានរស់នៅឆ្លងកាត់សង្គ្រាមហើយពួកគេបានរត់គេចខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេពួកគេបាននៅរស់រានមានជីវិតក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេបានរស់នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ដោយគ្មានវិជ្ជាណងត្រៃចំពោះកុមារភាគច្រើនពួកគេមិនអាចរស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបានទេ
លោកម៉ាឡេនទ្រីបាននិយាយថាកន្លែងរស់នៅលើកោះទាំងនោះគឺមិនអាចទទួលយកបានឡើយជាឧទាហរណ៍លោកបានកត់សម្គាល់ថាមជ្ឈមណ្ឌលម៉ូរៀនៅលើកោះលីសបូមានមនុស្សជិត 9,000 នាក់ដែលមានន័យថាទីកន្លែងមួយសម្រាប់ដាក់មនុស្សតែ 3,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះលោកនិយាយទៀតថាមជ្ឈមណ្ឌលនៅសាម៉ូសបានសាងសង់ឡើងសម្រាប់ដាក់មនុស្សតែ650នាក់ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សរស់នៅទីនោះ 4,000 នាក់លោកបាននិយាយថាចំនួនបុគ្គលិកច្រើនហួសហើយប្រព័ន្ធព្រមានគ្រោះថ្នាក់មិនដំណើរការនៅរដូវខាងមុខនេះអង្គការ UNICEF បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកទាំងអស់កំពុងរស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះជាពិសេសកូនក្មេងត្រូវតែផ្ទេរទៅកាន់ដីគោកដោយគ្មានការពន្យាពេលអង្គការនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកដែលងាយរងគ្រោះទាំងនោះ ត្រូវតែផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅឲ្យបានសមរម្យការការពារការថែទាំសុខភាពនិងសេវាកម្មសំខាន់សំខាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានជូនដំណឹងដល់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការលក់ឧបករណ៍យោធានានាក្នុងទឹកប្រាក់330លានដុល្លារឲ្យដល់កោះតៃវ៉ាន់ដែលក្នុងនោះមានគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់យន្តហោះចម្បាំងដែលធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដូចជាយន្តហោះធុន F លេខ16និងយន្តហោះធុន F លេខ5ជាដើមក្រសួងការពារជាតិកោះតៃវ៉ាន់បានអរគុណរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃគៀមសាមញ្ញដោយបន្ថែមថាឧបករណ៍យោធាទាំងនេះនឹងជួយកោះតៃវ៉ាន់ឲ្យរក្សាសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រទេសចិនបានក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់មួយចំនួនដែលចុះខុងតាជាមួយនឹងក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានបង្កើនការអភិវឌ្ឍយន្តហោះចម្បាំងនិងមីស៊ីលក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េនៅតែពឹងផ្អែកលើគ្រឿងសព្វាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដដែលដោយសារតែសព្វាវុធអាមេរិកមានភាពជឿនលឿនជាងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាលោកនឹងមានជំនួបកម្ពុជាជាលើកទី2ជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុននៅក្នុងពេលអនាគតឆាប់ៗនេះការជឿនលឿនអំពីការធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាជាថ្មីរវាងលោកគីមនិងលោកត្រាំបានធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើននៅក្រៅជំនួបកម្ពុជាអន្តរកូរ៉េកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងក៏ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាមួយដែលទលំទលាយដែលបានត្រូវចុះទៅលេខាដោយលោកគីមនិងលោកប្រធានាធិបតីមុនចែអ៊ុននៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនទេប្រសិនបើត្រូវអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងប្រាប់ឲ្យដឹងថាតើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនឹងមានភាពតាក់ទងគ្នាបែបណារវាងប្រទេសទាំងពីរនេះលោកសំទោសលោក Bruce Klinger អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអាស៊ីអេសាននៃអង្គការ Munich Heritage Foundation បានសរសេរអ៊ីមែលមួយប្រាប់ VOA ថាវិធានការដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តខាងសន្តិសុខអាចកាត់ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនិងកំណើនភាពតានតឹងនិងអរិភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះជាការស្វាគមន៍នៅក្នុងពិភពលោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.